En þú ert að tala þarna ævintýri sem að þið sögðu.
Já.
Var það Guðrún þessi sem
Nei, varst tala? Nei, ég er að segja, það var ein sagnakona sem að hér kom oft í Orlof sitt, Vilborg Bjarnadóttir, móðursýstir Huldu Runnúrsdóttur hérna í Hafnarfirði. Hún kom hér stundum í orlof sitt og var kannski nokkra nætur og þá létum við nú krakkarnir hana segja okkur sögur og það voru gömul ævintýri sem að, já til dæmis ævintýri sem að til eru í þjóðsögum Jóns Árnasonar og svo er það hérna sögur eins og ég fyrir austan tungl og vestan mána ég man nú ekki nefnin á því ég man nú ekki einu sinni nefnin orðin á þessum sögum því að skessan og steinnökkvanum og svona nokkuð